bersama kami Bintang Kendara.
Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya.
Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku, aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna.
Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singhasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singhasari berdiri.
Apakah cita-citamu itu, Kenomang?
Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-cita aku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang?
Aku ingin menjadi seorang raja.
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singhasari. Dalam seri ke-449 ini dengan para pemain Herman sebagai Ki Buyut, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Arya sebagai Ki Jogoboyo, Ismedio sebagai Duro, dibantu oleh Suryadin dan Elias, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ternyata persoalan yang dihadapi Kameswara dan Katri Widati berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Ki Jogoboyo membelokkan persoalan yang dituduhkan Duro pada rasa tersinggung hatinya atas sikap Kameswara. Katri menjadi cemas dengan perkembangan yang terjadi, sementara matahari kian condong ke barat. Thank you.
Aku tidak bisa menganggap persoalan ini telah selesai, Ki Buyut. Pemuda itu bermulut lancang. Dia telah berani bersikap sombong padaku.
Bagian mana yang membuatmu tersinggung itu, Jogoboyo? Hah? Aku tidak melihatnya.
Akan tetapi, aku tidak bisa membiarkannya. Perasaanku telah dibakarnya, Ki Buyut.
Sifat dan sikapmu selalu begitu, Jogoboyo. Lalu apa yang kau kehendaki?
Pemuda itu harus dihukum. Dia harus diseret ke pendopo dan kemudian dihukum. Dia bisa dihukum menyiapkan pasir untuk menguruk jalan, atau dia boleh memilih hukuman yang lain, berkelahi denganku.
Rupanya kau bermaksud mengumbar nafsu berkelahimu itu, Jogoboyo. Semua alasanmu itu mengada-ada.
Pokoknya aku menghendaki itu, Ki Buyut.
Maaf, Ki Buyut. Boleh aku menjawabnya?
Kau akan berbicara apa, anak muda?
Jika Ki Jogoboyo menganggapku bersalah, aku menerima hukuman yang dijatuhkannya. Aku bersedia melakukan tugas menyediakan pasir itu.
Sebenarnya lah semuanya terkejut mendengar jawaban Kamaswara itu. Demikian juga dengan Ki Jogoboyo. Dada Katriwidati mendadak bagai dihuni oleh sesuatu yang meronta-ronta. Ada yang sangat tidak sepatutnya telah terjadi. Ada sesuatu yang dirasakannya janggal. Namun Kamaswara ternyata telah menjungkir balikan dadanya. Bahkan Ki Jogoboyo sendiri kemudian menjadi kebingungan.
Berapa banyak pasir yang harus aku sediakan, Ki Buyut? Atau barangkali Ki Jogoboyo yang akan mengatakannya kepadaku? Berapa banyak pasir yang harus aku sediakan? Satu keranjang? Dua keranjang? 10 keranjang atau berapa? Atau apakah desa Kali Baru Manis ini perlu diuruk dengan pasir dari ujung hingga ke ujung?
Heh, apa maksudmu, anak muda?
Aku kira maksudku sudah jelas. Aku bertanya, berapa banyak pasir yang harus aku sediakan?
Baru saja kau mengatakan sebuah kalimat yang menyiratkan kesombonganmu, anak muda. Kau meremehkan aku rupanya. Baik, jika kau ingin menjajalku, mari kita tentukan dengan berkelahi.
Gila! Apa maksudmu, Jogoboyo?
Aku cabut hukuman menyediakan pasir itu. Aku tantang dia berkelahi sebagai gantinya.
Kau selalu menuruti kata hatimu, Jogoboyo.
Maaf, Ki Buyut. Biarlah aku terima tantangannya itu. Semoga ia merasa puas.
Bagus. Kakang Jogoboyo, biarkan aku yang berkelahi. Aku memanggilmu untuk berkelahi dengannya. Beri kesempatan kepadaku untuk menghajar pemuda itu hingga babak belur. Aku berikan kesempatan itu padamu, Duro.
Ternyata apa yang terjadi itu bergerak ke arah yang dikehendaki oleh Jogoboyo dan Duro. Ki Buyut tidak mampu mencegah lagi karena Kamaswara dan Duro telah berhadapan.
Jangan salahkan aku jika aku akan mematahkan tanganmu.
Lakukan saja kalau kau merasa mampu.
Sombong sekali kau, pemuda Pesanggaran. Terima ini. Iya!
Bagaimana Kisanak Duro?
Lepaskan tanganku. Lepaskan.
Aku ingin sekali mematahkan siku lenganmu ini. Atau bagaimana dengan jempol jemarimu ini?
Gila kau.
Biar saja. Aku senang kau tuduh gila. Akan tetapi aku akan mematahkan jempol tanganmu.
Jangan. Berdebah. Sial. Tanganku. Aku bunuh kau.
Jika aku lepaskan, kau justru akan membunuhku. Nah, Lebih baik aku patahkan saja.
Jangan.
Menyerahlah. Katakan kau menyerah kalah dan aku akan melepaskan tanganmu.
Kita akan berkelahi. Lepaskan tanganku.
Kita telah berkelahi dan aku tidak akan melepaskan tanganmu yang telah aku telikung ini. Kecuali kau mau menyerah dan menarik semua tuduhan berbau fitnah busuk itu.
Lepaskan tangannya, anak muda.
Apa hakmu mencegah apa yang akan aku lakukan, Ki Jogoboyo?
Kalau kau berani mematahkan tangannya, maka akan kubunuh kau. Ya, bunuh!
Bunuh saja pemuda sombong itu.
Jangan beri maaf kepadanya yang berani menyombongkan diri di sini.
Ya, bantai saja. Habis perkara.
Ya, bunuh! Bunuh saja dia! Cincang! Cincang tubuhnya! Seret ke belakang dia, ayo! Seret!
Bunuh saja! Ayo!
Kau dengar, anak muda? Kau bisa mengalami perlakuan yang paling buruk di tempat ini jika kau tidak melepaskannya. Lepaskan dia.
Baik.
Dasar perempuan. Ternyata kau tidak bisa berbuat apa-apa, Duro. Hanya ditelikung begitu saja kau tidak sanggup melepaskan diri.
Aduh, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku.
Kenapa denganmu?
Aku tidak bisa bergerak.
Apa yang telah kau perbuat?
Sebagaimana Ki Jogoboyo melihat, Ki Jogoboyo memintaku untuk melepaskannya. Telah aku lepaskan. Jika ia tiba-tiba lumpuh, barangkali saja otot-ototnya terkunci.
Keparat! Aku akan menghajarmu, anak muda, supaya kau melihat kesombonganmu tidak laku di tempat ini.
Tunggu, Ki Jogoboyo. Aku terima keinginanmu untuk berkelahi. Akan tetapi beri kesempatan kepadaku lebih dulu untuk berbicara dengan Ki Buyut. Agar kalau aku mati di tanganmu, Ki Buyut mendengar apa yang akan kukatakan.
Jogoboyo yang perangasan itu masih harus menahan diri ketika Kameswara mendekati Ki Buyut yang gelisah hatinya.
Maaf, Ki Buyut. Aku tidak mengira kalau kehadiranku di tempat ini akan menimbulkan persoalan seperti ini. Sebenarnya lah aku merasa sangat tertarik dengan cerita tentang seorang pemuda bernama Parto Dilam yang memiliki cita-cita yang terpuji. Ia bermaksud menolong sesama saudaranya yang tinggal di sekitar Kedung Lungkar yang kesulitan air dengan membendung sungai dan kemudian mengalirkannya menembus sebuah terowongan di bukit itu. Ki Buyut, sebenarnya lah aku tergelitik oleh pertanyaan. Mengapa pekerjaan yang mulia itu tidak dilanjutkan?
Jangan beri kesempatan dia membelokkan persoalan, Ki Buyut.
Tenanglah, Jogoboyo. Beri kesempatan kepadaku untuk menjawabnya. Mengapa kau begitu tertarik kepada terowongan itu, anak muda?
Karena aku menilai orang yang mempunyai gagasan semacam itu benar-benar orang yang luar biasa. Ia ikut prihatin dengan kesulitan sesama saudaranya di balik bukit yang mengalami kesulitan air. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan ia pun berusaha mewujudkannya dengan tindakan.
Pekerjaan itu sia-sia, anak muda. Tidak ada gunanya. Hanya sebuah mimpi belaka untuk menembus bukit ini dan membuat saluran air.
Tidak, Ki Buyut. Pekerjaan telah separuh lebih dikerjakan. Terowongan sudah hampir tembus. Tinggal membendung sungai itu, mengangkat airnya untuk dialirkan ke parit yang telah dibuat. Hanya itu, Ki Buyut.
Kau juga dikeluti oleh mimpi buruk seperti apa yang pernah dialami oleh Parto Dilam. Bukit ini tidak bisa ditembus, anak muda.
Baiklah, Ki Buyut. Akan aku tunjukkan kepada Ki Buyut kalau pekerjaan membuat terowongan itu hampir selesai. Aku akan menjebolnya sekarang juga.
Seolah telah bergeser begitu saja. Semua perhatian kemudian ditujukan pada Kameswara yang berjalan ke bagian yang diperkirakannya merupakan tembusan dari terowongan yang telah dibuat oleh Parto Dilam. Kameswara kemudian telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
menyombongkan diri dengan kemampuan yang aku miliki. Akan tetapi, dengan cara ini, aku berharap akan menggugah kembali tekad yang pernah mengeram di dada Parto Dilang untuk melanjutkan membuat bendungan itu.
Bagaikan dililit oleh sebuah pesona sihir, semuanya memandang pada Kamaswara, tidak terkecuali Ki Jogoboyo dan Duro yang masih terbaring lunglai. Sebenarnya lah, Kamaswara telah mempersiapkan sebuah ajiannya yang sangat dahsyat, ajian Riung Laut yang berasal dari garis perguruannya sendiri. Kamaswara menempatkan diri agar semburan batu tidak mengenai orang-orang yang berada di tempat itu. Mata memandang terbelalak pada apa yang telah diperbuat Kamaswara. Bagaikan sulit diikuti oleh gerakan mata, Kamaswara yang telah mengambil ancang-ancang itu tiba-tiba bergerak, tangannya terayun deras menghantam tebing bukit yang kemudian pecah berhamburan. Bebatuan berserakan, bahkan kemudian semua melihat dari tempat yang berhamburan itu terbentuk sebuah lubang yang tembus dengan terowongan yang telah dibuat mendiang Parto Dilam. Jogoboyo menggigil. Dia merasa bagaikan dililit lesus yang membuatnya kebingungan. Semua orang terpaku.
Maafkan aku, Ki Buyut. Aku tidak bermaksud memamerkan kemampuan yang aku miliki. Tetapi Ki Buyut telah melihatnya. Lubang terowongan itu benar-benar telah tembus.
Iya, iya.
Yang mustahil itu ternyata tidak mustahil. Bagaimana, Ki Buyut?
Iya. Kau benar, anak muda.
Jika bukit ini saja telah bisa ditembus oleh mendiang Parto Dilam, maka sungai itu pun tentu bisa dibendung. Berunjung-berunjung diisi bebatuan dan kemudian ditempatkan melintang. Disusun sedemikian rupa sehingga tidak akan hanyut meski diterjang banjir bandang sekalipun. Ki Buyut,
iya.
Aku yakin jiwa Parto Dilam masih mengeram di dada segenap warga perkampungan ini, juga di dada segenap warga kampung Kedung Lungkar. Bagaimana, Ki Buyut?
Oh, jaga Dewa Batara, begitu buta mata tua ini sehingga tidak melihat lagi teja yang bersinar terang padamu, anak muda. Hai, kalian melihat semuanya? Hah? Kalian melihat semuanya, bukan? Apa yang telah diperbuat oleh anak muda yang bernama Kameswara ini? Hah? Ragukah kalian bahwa ia sebenarnya menyimpan maksud yang baik, tidak seperti yang dituduhkan oleh Duro ataupun Ki Jogoboyo? Masih ragukah kalian?
Suasana kemudian menjadi hening dan senyap. Tak ada seorang pun yang berani menggerakkan bibirnya untuk berbicara. Ki Jogobayo semakin kebingungan.
Anak muda, maafkanlah kami para penduduk desa Kalibaru Manis ini. Kau ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Ki Jogoboyo, bisa mati kalau berani melawanmu.
Aku minta maaf, Ki Buyut. Aku terpaksa menggunakan cara itu untuk membuka mata semuanya yang hadir di sini. Bukan tentang aku, akan tetapi tentang saluran air ini yang akan menjadi kenyataan bila dilanjutkan.
Terima kasih anak muda.
Paling tidak dengan dibangunnya bendungan itu dengan cara gotong royong, maka banjir yang biasa melanda di daerah bawah akan teratasi. Bukankah demikian, Ki Buyut?
Ya, kau benar anak muda. Kau benar. Jogoboyo.
Saya Ki Buyut.
Bagaimana? Apakah kau merasa hukuman yang kau jatuhkan kepada pemuda ini tetap akan kau laksanakan? Kau tetap akan menantangnya untuk berkelahi? Aku jamin akan retak kepalamu, Jogoboyo, kalau kau berani melakukan itu.
Tidak lagi, Ki Buyut. Tidak lagi.
Apa yang terjadi kali ini bisa kau pelajari, Jogoboyo, supaya kau tidak kehilangan kendali dan terjerembab karena sifat perangasanmu itu. Dan kau juga, Duro, selama ini kau membuat onar. Jadikan apa yang telah kau lihat ini sebagai pelajaran yang paling berharga.
Apa yang telah dilakukan oleh Kameswara benar-benar merupakan hal yang luar biasa dan sangat mengejutkan bagi penduduk Kalibaru Manis, terutama bagi Ki Jogoboyo ataupun Duro yang memusuhi Kameswara. Ayunan tangan pemuda itu ternyata telah membolongi bukit dan tembus ke dalam terowongan. Mereka merasa ngeri. Apa jadinya jika yang menjadi sasaran adalah kepala mereka? Tentu bisa berantakan tidak keruan wujudnya.
Ki Jogoboyo,
saya tuan.
Kau tidak perlu takut kepadaku, Ki Jogoboyo. Aku bukanlah dari jenis orang yang haus darah. Akan tetapi, aku membutuhkan ketegasan sikap Ki Jogoboyo. Apakah Ki Jogoboyo masih tetap menuduhku berbuat sesuatu yang tidak pantas di dalam terowongan itu bersama Adhika Triwidati?
Tidak lagi. Aku tidak menuduh begitu. Tidak, tuan.
Jangan panggil aku dengan sebutan tuan. Namaku Kameswara.
Segenap orang yang ada segera meninggalkan tempat itu. Kameswara kembali ke rumah penebang kayu yang bernama Ki Praba. Sementara para pemuda atau semua yang menyaksikan peristiwa itu sibuk memperbincangkannya. Cerita pun menjalar bahkan kemudian berkembang.
Bagaimana rasanya ketika tadi kau ditikungnya dengan sangat mudah itu, Bro?
Sakit sekali. Rasanya tulang lenganku benar-benar akan dipatahkannya.
Aku pikir kau masih beruntung. Untung pemuda itu bukan dari jenismu.
Jenisku?
Iya. Jenis berangasan yang gampang lepas tangan. Barangkali kepalamu sudah remuk. Batu-batu saja pecah berhamburan. Apalagi kepalamu itu, Bro.
Kau benar.
Lalu bagaimana? Apakah kau masih menyimpan sakit hati kepada pemuda itu?
Aku tidak mempunyai keberanian untuk merasa sakit hati kepadanya.
Bagaimana dengan Katri?
Kau masih menginginkan gadis itu?
Tidak lagi, aku tidak berani.
Sebenarnya bagaimana dengan mereka di dalam terowongan itu? Apakah benar mereka berbuat yang tidak pantas?
Entahlah.
Aku berpendapat, kata-kata Katri dan pemuda itulah yang benar. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan jika itu benar, kau telah menyebar fitnah, Duro.
Aku menyesal sekarang. Untunglah orang itu tidak marah kepadaku. Perlakuanku sudah keterlaluan. Jika ia marah, batu saja bisa hancur seperti itu. Apalagi jika aku yang menjadi sasarannya.
Kau akan menjadi serpihan-serpihan daging. Jika tidak segera diurusi, kau akan dimakan anjing. Ush.
Demikianlah, ternyata apa yang terjadi di ujung terowongan itu sangat membekas di hati Duro ataupun Ki Jogoboyo. Lelaki yang bertubuh tinggi besar dan kekar, yang terkenal memiliki tenaga sebesar gajah itu, nampak termangu di halaman rumahnya. Bahkan oleh resahnya, dia tidak suka makan.
Sebenarnya ada apa, Tokang?
Kau belum mendengar apa yang aku alami?
Belum.
Hampir saja kau menjadi seorang janda, Nyai.
Hah? Mengapa? Ada apa, Tokang?
Ada seorang pemuda yang ngedap-edapi, memiliki kemampuan yang tidak masuk akal. Dia mampu menghancurkan dinding bukit dan menjebol terowongan. Batu-batu berantakan tersentuh tangannya. Padahal sebelumnya aku telah menantangnya untuk berkelahi. Andai kata pemuda itu adalah pemuda yang pemarah, dengan kemampuannya itu dia bisa membuatku berantakan. Dan kau menjadi janda, Nyai.
Kenapa kau menantang pemuda itu berkelahi? Apa ia mempunyai salah?
Ternyata tidak, Nyai.
Dengan jelas Jogoboyo menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Nyai Jogoboyo mendengarkan cerita itu dengan seksama. Rasa penasarannya mempuncah, seolah dia ingin tahu bagaimana pemuda kamaswara itu dapat menghancurkan sebuah batu besar dengan sentuhan tangannya.
Bukan main. Pemuda itu tentu benar-benar luar biasa, Kakang Jogoboyo.
Pada kenyataannya, dia memang pemuda yang luar biasa. Dia seperti Parto Dilam yang telah mati itu. Sama luar biasanya pula.
Di mana ia sekarang berada, Kang?
Dia berada di rumah Ki Badra, ayah Katri Widati itu.
Besok aku akan menemuinya.
Untuk apa, Nyai?
Aku akan memintanya menunjukkan kemampuannya yang luar biasa itu padaku.
Bersamaan, tetapi di tempat yang berbeda.
Apa yang Kakang akan lakukan?
Aku tidak melakukan apa-apa.
Kakang melamun.
Aku sudah membayangkan bendungan itu, Katri. Bagaimana menurutmu? Apakah para warga Kalibaru Manis ini masih bisa digugah untuk kembali melanjutkan membangun bendungan itu?
Aku tidak tahu, Kakang.
Menurutmu, siapakah pemuda di desa ini yang mempunyai pengaruh besar terhadap kawan-kawannya?
Ada beberapa. Anehnya, orang macam Duro itu yang justru mempunyai pengaruh besar pada teman-teman yang lain.
Kalau begitu, aku akan temui dia.
Apa yang Kakang inginkan darinya?
Aku berharap sesuatu darinya. Kelak kau akan tahu. Katakan kepada ayahmu kalau sudah pulang, aku ke rumah Duro itu.
Baik, Kakang. Akan tetapi, Kakang akan segera pulang, bukan?
Aku masih juga akan menjumpai Sumantri. Aku mengharapkan ia mau menjadi contoh atas kawan-kawan yang lain. Kebersamaan akan menjadikan impian itu menjadi sebuah kenyataan.
Baik, Kakang.
Kemana anak muda itu, Katri?
Ia pergi menemui Duro, ayah. Juga menemui Sumantri di Kedung Lungkar.
Menemui Duro? Untuk apa?
Mungkin meminta bantuan kepada Duro untuk menggerakkan teman-temannya agar bersedia melanjutkan pekerjaan Kakang Dilam yang terbengkalai itu, ayah.
Baik sekali jiwa anak muda itu, Nek.
Aku sependapat, ayah.
Aku baru saja menemui Ki Buyut, menemui beberapa orang tua untuk membicarakan bendungan itu. Dan ternyata mendapatkan tanggapan yang baik sekali, terutama Ki Buyut. Bahkan Ki Buyut telah lebih dulu melangkah mengumpulkan orang-orang. Andai kata kakakmu Parto Dila masih hidup, ia tentu akan bangga sekali akhirnya orang-orang di desa ini bisa menerima apa yang diyakininya.
Dari tempat yang berada saat ini, Kakang Parto Dila pasti melihatnya, ya.
Ciri-cirinya, ada pohon waru besar di halaman. Tentu ini rumah Duro itu.
Duro,
siapa?
Aku. Bukalah pintu. Aku ingin berbicara denganmu.
Duro ternyata masih mengenali suara itu. Mendadak wajahnya jadi pucat. Dia tiba-tiba membayangkan pemuda bernama Kameswara itu tentu tidak bisa menerima perlakuannya dengan menyebar fitnah dan tuduhan itu. Duro kebingungan, dia melihat ke pintu belakang.
Dia tentu masih marah kepadaku. Dia datang, tentu untuk membalas sakit hatinya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Sebaiknya aku lari saja, melalui pintu belakang.
Duro!
aku bermaksud minta bantuanmu. Aku yakin kau bisa membantuku untuk mewujudkan bendungan itu. Bukalah pintunya.
Ya, ia minta bantuanku. Benarkah? Atau sekedar akal-akalan untuk menjebakku saja agar aku tidak melarikan diri? Tetapi kalau ia mau melakukan itu, mengapa ia harus mengetuk pintu? Batu saja bisa dihancurkannya pecah berantakan seperti itu. Baiklah, aku berharap ia tidak akan berbuat apa-apa padaku.
Pintu terbuka, seperkas sinar dari damar iblis mengusap wajah Kamaswara. Kamaswara merasa geli di dalam hati melihat Duro yang gemetar ketakutan. Namun Kamaswara bersikap seolah-olah tidak tahu. Kamaswara melangkah dan kemudian duduk pada sebuah dingklik panjang.
Kau tinggal di sini sendiri, Duro?
Benar, Tuan. Duduklah, Duro. Jangan berdiri saja. Dan janganlah kau memanggilku Tuan. Aku ini sebaya denganmu. Panggil saja aku Kameswara. Aku datang untuk meminta bantuanmu. Maukah kau membantuku, Duro?
Bantuan apa?
Aku tahu kau mempunyai pengaruh yang besar terhadap para pemuda. Mungkin kau adalah pimpinan mereka.
Saya bukan pimpinan mereka, Tuan. Tuan Kameswara.
Paling tidak, kau pasti mempunyai pengaruh terhadap mereka, Duro. Nah, untuk kali ini, ajaklah mereka untuk sebuah kesenangan baru.
Kesenangan baru?
Iya, benar. Membuat bendungan. Percayalah, akan ada semacam kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri jika kau dan kawan-kawanmu tampil di paling depan membangun bendungan itu. Manfaatnya besar sekali. Paling tidak, kaulah yang paling berbangga karena dapat menolong daerah lain, yaitu Kedung Lungkar, yang tempatnya tidak menguntungkan karena kesulitan air. Bagaimana?
Saya mengajak mereka membuat bendungan?
Iya, beramai-ramai. Bagaimana?
Tetapi, untuk membuat bendungan akan terasa aneh.
Selama ini apa yang kau lakukan?
Berburu atau...
Atau apa kira-kira? Berkelahi? Sudah waktunya kau tidak gampang larut pada perkelahian yang tidak bermanfaat, Duro. Orang akan merasa segan kepadamu. Orang disegani bukan karena kau pemberani, Duro. Mereka tidak segan kepadamu, akan tetapi takut. Tetapi jika kau berhasil membawa sebanyak-banyaknya kawanmu, maka kau akan disegani dan dihormati orang. Aku menantangmu, Duro.
Saya tidak berani, Tuan.
Aku tidak menantangmu untuk berkelahi. Tetapi aku menantangmu. Mampukah kau melakukan apa yang kukatakan? Jika kau berhasil mengumpulkan pemuda sebanyak-banyaknya, dan kau berhasil memimpin mereka untuk bersama-sama membuat bendungan itu, baru kau seorang lelaki. Hanya itu keperluanku. Izinkanlah aku pulang sekarang.
Baik, silahkan. Silahkan, Tuan.
Sebuah kupala yang terbuat dari batu. Beberapa saat lamanya Duro berdiri dalam diam, bagaikan kehilangan sebagian besar pikirannya. Kedatangan Kamaswara dan persoalan yang dibawanya seolah mengusap permukaan hatinya.
Thank you.
selama ini aku memang telah melakukan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Kegiatan atau apapun yang aku lakukan rasanya tidak bermanfaat, atau kalau boleh disebut malah merugikan orang banyak. Kami suara telah menantangku. Mampukah aku mengumpulkan para pemuda untuk membantu membuat bendungan itu? Akan kucoba.
Suara yang ternyata masih berada di gelap halaman tersenyum melihat Duro kemudian melangkah meninggalkan rumah. Kameswara merasa yakin Duro pasti menghubungi teman-temannya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dikerjakan oleh Kameswara? Dan bagaimana dengan sikap Duro? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. We'll be right back.